Velkommen til podcastserien Fokus på Coaching. En podcastserie for dig, der interesserer dig for coaching og for meningsskabende dialog. Vi giver os tid til fordybelse og går i detaljen. I løbet af serien så taler vi om gode fifs og tricks til coaching. Hvad er det coaching stadig kan? Og hvad er det du skal kunne som coach? Podcasten er udviklet af HK's kursusafdeling til deltagerne på HK's akademiuddannelser. Men du er velkommen til at lytte med, hvis du er nysgerrig på coaching, uanset hvor du kommer fra. Din vært er Janne Stær Larsen. Jeg er uddannet coach og ansat som undervisningskonsulent i HK's kursusafdeling. I det her afsnit, der taler vi om, hvad er det egentlig, at coaching kan, og hvilken form tager det her i 2020'erne. Derfor har vi inviteret Reinhard Stelter, som blandt andet har skrevet bogen 3. generations coaching. Og Reinhard, vil du starte med at præsentere dig selv?
Ja, tak fordi jeg må være her. Tak for invitationen. Ja, som man kan høre, er jeg jo tysk oprindelig, men jeg er professor på Institut for Idræt og Ernæring og leder af Coaching Psychology Unit. Jeg har en PhD i coachingpsykologi og faktisk også en terapeutisk uddannelse. Og så arbejder jeg med coaching i mange forskellige områder. Jeg underviser også på en Master of Public Governance på CBS.
Spændende. Så lad os gå lige til det, Reinhard. Ud fra dit synspunkt, hvad er det så, coaching stadig kan?
Altså jeg må sige, at jeg er jo lidt i krise med begrebet coaching på en eller anden måde. Altså fordi jeg tror for nogle mennesker er det sådan lidt, du skal vist coaches. Altså så er det sådan nærmest, at man skal lægge sig fladt ned. Min forståelse af coaching er mere, at det er en transformativ dialog. Altså en samtale, hvor der sker noget selvfølgelig med mig, som har inviteret en dialogholder, som jeg siger faktisk, i stedet for coach, til at blive klogere på mig selv. Altså et refleksionsrum til at udvikle mig som dialogpartner.
Ja, nu er du allerede i gang med at sætte nye begreber på coaching. Hvad er det egentlig for en udvikling, coaching har gennemgået siden dengang i 2002, hvor du skrev coaching, læring og udvikling?
Nu kommer jeg fra sportens verden, og jeg kom faktisk sådan lidt til, altså ikke tilfældigt, men altså overraskende, kan man så sige, for mig, hvis jeg kigger så tilbage på coaching, fordi jeg arbejder med idrætspsykologi, og jeg skrev en bog omkring idrætspsykologi, sådan en større bog, og det forlag spurgte mig, om jeg ikke kunne skrive en bog for praktikere. Og der tænkte de nok mest på, at det måske bliver en bog omkring mental træning. Og det havde jeg så ikke rigtig lyst til. Og så kom jeg faktisk et halvt år senere og foreslog, at jeg vil gerne skrive en bog om coaching, som bygger sådan set også bro mellem sportens verden og organisations- og arbejdsliv. Så jeg inviterer også til den lejlighed forskellige andre forfattere, der kunne bidrage med bogen. Mm-hmm. Og så er det jo sådan, at altså hvis man virkelig går tilbage, altså coaching er jo kommet, eller bliver meget associeret med sportens verden, og så skete der noget måske i løbet af 1990'erne, hvor coaching bliver sådan set en, man kunne sige, en trojansk hest til at introducere psykologi i arbejds- og organisationsliv. Altså fordi dengang var psykologi i hvert fald noget farligt for menige mennesker. Altså det var kun, i hvert fald i deres opfattelse, var det noget for folk, der havde en, altså nogle psykiske udfordringer og ikke var mere sådan udviklingsorienteret. Så på den måde er coaching jo sådan et udviklingsredskab til motivation, til, altså sådan var det i hvert fald i starten, til måske også til præstationsfremme, til udvikling og til at blive bedre til noget.
Og hvis så vi tager det, som du nu kalder for 3. generations coaching, hvad er så springet frem til det? Hvad er det så for en syn, du har på det?
Ja. Måske skulle, altså det var jo den første generation, som jeg beskrev med den trojanske hest i stedet for psykologi. Så den anden generation, og det var jo den første bog, som jeg skrev, det var måske det, som jeg allerede sprang ind i, altså en mere systemisk orienteret tilgang, der hvor man også forestiller sig mulige fremtider, brugt også nogle andre spørgsmål. Altså den første generation var jo meget sådan med lineære spørgsmål, som man siger. Altså hvad skete der så, hvordan var det, og hvad kunne du have gjort anderledes? Og, altså sådan meget i den retning. Og cirkulære spørgsmål, det er faktisk, at man inviterer sin dialogpartner til nogle spørgsmål, som er uden for sådan set personens normale rækkevidde. Altså man kunne sige, at det, man inviterer til et perspektivskift. Se verden fra et andet sted. Og det er jo der, hvor man kan sige, at verden begynder at få en ny façon for den dialogpartner.
Og hvis så essensen af tredje generations coaching, hvis du kunne sætte et par ord på
dem. Tredje generations coaching er så, at jeg faktisk forsøger at introducere det, hvad jeg kalder et refleksionsrum. Altså det er ikke så modrettet, og jeg tror verden, altså coaching kom jo ind i verden, altså, i organisations- og arbejdsliv, som noget nyt, som bliver hentet fra sporten, og så skete der noget, og samfundet har jo siden 90'erne virkelig forandret sig meget, og det er præget af kompleksitet, uoverskuelighed, også en stigende pres på medarbejdere, og ja, alle mennesker sådan set, især jo unge, hvor man kan sige, jeg tror vi har brug for en anden form at tage sammen, som er sådan lidt mere, ja, altså ikke sådan målfokuseret. Fordi det kunne man tidligere, der kunne man klart definere, hvor vil du hen, eller hvor vil jeg hen, og man kunne udstikke nogle målsætninger, som man gjorde også i sportens verden. Og nu er det sådan set, at jeg tror, man skal stille mere sådan spørgsmål til sig selv, og hvordan man vil være, og hvad der er virkelig vigtigt for en i forhold til det liv, man nu lever, og som er i mange henseende jo ret uoverskueligt.
Ja. Da jeg startede med at lære om coaching, så var det anden generations coaching. Og i starten så blev vi da undervist i, at det var vigtigt at sætte sådan et afgrænset positivt mål. Hvad vil du egentlig sætte i stedet for det?
Ja, altså det, hvad der er centralt for os mennesker generelt, og det er ikke en ny opfindelse sådan set af mig, det går tilbage til forskellige psykologer. Måske var så en som Søren Kierkegaard, som jeg kalder sammen med min gode kollega Pia Søltoft, den første tredje generations coach i Danmark, at vi sådan set forsøgte at invitere til der, hvor livet er meningsfuldt, hvor der er noget, der er på spil, hvor der er noget, som er rart at være i. Og det bygger jo tit på også nogle centrale værdier for en. Og det værdiperspektiv, det er der, hvor vi løfter sådan set samtale fra det meget konkrete, fra det situative, fra en bestemt situation eller udfordring, til noget, hvor vi reflekterer mere overordnet på tilværelsen. Så.
Hvad giver det dialogholderen, at der er det fokus kontra det målrettede?
Det, hvad der sker for dialogholderen, det er, at han eller hun også kan koble sig meget bedre på samtalen. Og det er en af de centrale kendetegn ved tredje generations coaching, at det er ikke dialogholderen eller coach, er ikke kun en, der stiller kloge spørgsmål, altså faciliterer en tankeproces og en refleksionsproces hos den anden, men man er sådan set samskabende i dialogen. Og det er jo lige pludselig også en meget mere interessant opgave, kan man sige, for den person, der hjælper og støtter en anden. Fordi hvis man kan give noget selv i den refleksionsproces, så opstår der faktisk et meget mere medmenneskeligt møde, som er i mange situationer, i arbejdsliv, hvor man ikke har sådan en klar rollefordeling måske, altså hvor man aftaler det fra gang til gang, så er det noget, hvor begge parter rent faktisk kan udvikle sig.
Så der bliver en anden gensidighed og brug af, præcis, man sætter sig selv mere i spil.
Ja, altså jeg taler jo også om gensidighedsrelationen, altså, ja, som er en af de kendetegn ved tredje generations coaching.
Det der med værdier, Reinhardt, hvordan spiller det en rolle, og hvordan er det vigtigt?
Ja, værdier er jo noget, som egentlig definerer på en eller anden måde vores identitet. Altså det giver en grundfæste. Altså, og nu har jeg nævnt, at jeg underviser offentlige ledere. For dem er for eksempel en af de mest centrale værdier, og det er jo dejligt, at det er sådan, det er ordentlighed. Og ordentlighed er en meget central værdi, og det er, hvad der er vigtigt i sådan en proces, når man nævner et begreb eller en værdi. Hvad ligger der egentlig i det? Altså det? Og det er det, som man kan undersøge. Ordentlighed er for eksempel, at man arbejder i forhold til en bestemt opgave med ihærdighed, at man har respekt for hinanden, at man inddrager sin modpart eller samarbejdspartner i refleksionsprocessen og i arbejdsprocessen. Så der ligger mange ting bagved begrebet ordentlighed, hvis vi nu tager den, som på en eller anden måde, hvis man også har reflekteret lidt mere om det i en samtale, så bliver man altså også mere sikker i sin måde at agere på. Og min gode kollega Ole Fogh Kirkeby, som jo har beskæftiget sig særligt med den form for tredje generations coaching, som han kalder protreptik, taler om en begivenhedskapacitet. Altså man udvikler en kapacitet til at handle sådan set med en sikkerhed og overbevisning i en situation, hvor det gælder at være til stede.
Jeg hører, du sådan refererer lidt til filosofien og Kierkegaard og så videre. Vil du sige lidt mere om de parallelspor, der eventuelt kunne være der?
Ja, altså, der er selvfølgelig mange ting, hvor Kierkegaard har jo levet i en anden verden, men jeg tror, det hvad der er det afgørende ved Kierkegaards forståelse. Han har jo ikke en selvforståelse, at man sådan set er færdig, eller man er født med en bestemt identitet. Så det, han siger, det er, at identitet er, eller selvudvikling er en livslang opgave. Så man væger sig selv, så man sådan set aldrig bliver færdig. Så det er en af de centrale perspektiver. Og så det andet centrale perspektiv hos Kierkegaard, det er det etiske, som er meget fremtrædende hos ham. Og det etiske kommer jo til udtryk, når vi begynder at reflektere om nogle centrale værdier. Og det er der, hvor jeg kan se, eller hvor vi sådan set har defineret Søren Kierkegaard som en slags tredje generations coach. Fordi det, hvad han også siger, det er, at vi har brug for den anden til at udvikle os. Altså, han bruger ikke det ord, men han har faktisk introduceret det, hvad jeg betegner som gensidighedsrelation. Så selvudvikling, eller personlig udvikling eller professionel udvikling forudsætter altid, at der er en anden part. Man kan ikke gøre det selv. Så vi er sociale væsener, og vi har brug for den anden til at udvikle os. Og det bliver så kvalificeret gennem en coaching-dialog, som selvfølgelig har forudsætter en uddannelse eller en større arbejde, også med sig selv i forhold til at blive en dygtig dialogholder eller coach. Mm.
I anden generations coaching fik vi at vide, sæt dig selv lidt i parentes. Det er sådan set ikke dig, det handler om. Du skal forsøge at holde dig neutralt. Nu skal dialogholderen ligesom være mere på banen. Mm. Hvad er det for nogle opmærksomheder, man så skal have som dialogholder?
Altså for det første vil jeg sige, at jeg arbejder ikke bare i tredje generationsniveau, så jeg forsøger jo at ændre også de andre perspektiver, men det er, hvad der sådan set er vigtigt for mig at holde fast, at den første generation, altså den virkelig lineære modrettighed, jeg tror, den er ved at dø ud, fordi tingene ændrer sig så hurtigt, så det bliver vanskeligt. Så det, hvad der er særligt, også når man er dialogholder i den tredje generation, så er det, at man kobler sig ind på en refleksionsproces, og på den måde også bidrager med en form for søgen efter noget, en forståelse. Altså, vi er jo i en situation, hvor vi ikke har nogen færdige resultater, og det er jo sådan set basis for hele coaching udvikling, at man sådan set ikke har færdige resultater. Og når dialogholderen byder ind med refleksioner, og det er jo et vist forstand også strategisk, kan man så sige. Altså, dialogholderen har jo en opgave. Dialogholderen skal flytte sin dialogpartner et andet sted hen. Så det er jo ikke...
Det er ikke en venskabelig snak der.
Nej. Så det er en professionel opgave, som man har, eller som man har påtaget sig, eller en ansvarsfuld opgave i hvert fald, at flytte den anden. Men det at bringe sig ind i samtalen, er faktisk med til at stimulere en proces, at dialogpartneren også fornemmer, at det, hvad der er på spil for mig, det er faktisk også noget, som er bare et spørgsmål, som vi har til livet, hvor en anden person, altså i det her tilfælde dialogholderen, eller coachen, er også i en søgende position, og bringer sig selv ind med egne refleksioner, med egne erfaringer, med noget, hvor han eller hun mener at kunne bidrage til noget i samtalen, som hjælper dialogpartneren til at blive klogere på sig selv.
Vil du give os sådan et eksempel på en typisk anden generations og tredje generations coaching?
Ja, altså hvis vi nu tænker på anden generations coaching, så er det jo sådan, altså man vil også starte samtalen med, at man skal komme ind i og forstå den anden. Altså det vil være de lineære spørgsmål, det vil være, at man undersøger og forstår den andens virkelighed. Men når vi begynder at virkelig udforske noget nyt, så er det vigtigt, at vi kommer dertil, hvor vi inviterer dialogpartneren til et perspektivskift. Og det kunne for eksempel være, lad os forestille, at der er to mennesker, der har en konflikt, og dialogholderen taler med en part, og den anden part er fraværende. Altså så dialogpartneren kommer og siger, vil du være, jeg har brug for at tale med dig omkring en konflikt, som jeg har med Hanne. Og det, hvad der vil ske i så en proces, det er, at dialogholderen vil spørge os ind, når du og altså Hanne og lad os kalde den anden person Dorte, når Dorte og Hanne har en konflikt, hvad tror du en anden kollega vil sige? Altså Elisabeth eller Lene. Og på den måde inviterer man faktisk nogle andre perspektiver, som man egentlig ikke oprindeligt har i baghovedet. Og på den måde og sådan set spørge ind i at indbyde andre perspektiver i dialogen, så åbner man op for måske en ny forståelse, så at man kan spørge, hvad tror du egentlig, at Elisabeth har for nogle idéer, når hun siger det og det, og kan du forestille dig, hvad der står bagved de overvejelser, når hun reagerer sådan på den måde, I har konflikt med hinanden. Så det vil sådan set være den anden generations coaching, som jeg vil også helt klart bruge i den her sammenhæng. Så altså på den måde er der ikke noget galt i det. Det er, hvad der sådan set kan komme ind som det nye, det er, hvad bliver man egentlig stødt over? Altså, hvad er det, altså når Dorte kommer, og man oplever det som meget konfliktfyldt, så hvad er der på spil for en sag? Altså, det er altså det, den refleksionsrum, man vil undersøge. Er der nogle ting, som Dorte minder om, at du bliver trigget på den måde? Og så vil man sådan set måske også gå lidt mere ind i nogle andre situationer og spørge, altså hvad der gemmer sig bag selve konflikten, og hvad konflikten egentlig er udtryk for i den her sammenhæng. Så det vil få en anden dimension, hvor man egentlig undersøger også sin egen identitet meget mere grundlæggende. Altså, hvorfor man bliver trigget. Altså, måske er Elisabeth, hun kan slet ikke forstå, at der er den konflikt mellem de to. Og det vil man så lige opdage på den måde, at man kan spørge mere og dybere ind i, hvad konflikten egentlig er for en størrelse, grundlæggende for dialogpartneren.
Spændende. Hvad tænker du om det der med anvendelse af forskellige modeller? Det kunne være Carl Tom, eller Grow, eller Løft, 5F.
Ja, altså Grow-modellen er jo fra den første generation, ja. Og der må jeg sige, der bliver jeg faktisk skeptisk. Altså, fordi for det første er det jo meget manualbaseret. Altså, det virker jo også nærmest som afstandstagende, kan man så sige, at man sådan set er mere optaget af at gå gennem de forskellige faser. Carl Tom er en genial person, som jeg kender personligt, som jeg virkelig holder utrolig meget af, som jeg har faktisk været sammen med i nogle bestemte processer, da jeg besøgte ham i Calgary. Så hans spørgehjul, det bruger jeg. Altså, det er virkelig god, fordi det løfter jo personen også der, hvor jeg taler om perspektivskift. Altså, det er de cirkulære spørgsmål, som er en enorm berigende opfindelse, kan man sige, for enhver form for udviklingsproces. Men den nyeste forskning siger jo faktisk, at det er ikke modeller, som er så afgørende, men det er den relation og den alliance mellem parterne, som er det afgørende. Og det, hvad der er vigtigt, det er, at den måde, man arbejder på, altså de teorier og den forståelse og de modeller, som man har sådan set suget til sig, at man bruger den i den måde, hvor man fremstår som sikker person. Altså det er faktisk ikke så betydningsfuldt lige præcis, hvad man bruger, men at man bruger det med overbevisning og med en sikkerhed, som er passende for en selv. Så fjern sig fra sådan set de... Altså at være sådan en model, klamre sig til nogle bestemte modeller, og virkelig tænke mere på at være den klangbund og den resonerende samtalepartner, som vi talte om.
Nu er det jo de tillidsvalgte, som vi underviser i coaching, og det er nogle mennesker med store hjerter, og det er også nogle mennesker, der er vant til at være i en situation, hvor de fikser problemerne. Vil du hjælpe os med at sætte nogle ord på, hvordan man undgår at være for rådgivende?
Ja, altså jeg tror, at det, hvad der er problemet efterhånden, det er, at hvis man tilbyder et eller andet løsning, eller giver et hurtigt svar, at man vil selvfølgelig gerne hjælpe, men verden er efterhånden så kompleks, at man egentlig ikke kan drage nogle konklusioner nødvendigvis, at det svar, som jeg giver som ekspert eller sådan noget, passer til den situation og til det menneske, som jeg skal rådgive eller tage sammen med. Så det er, hvad jeg sådan set gør for at hjælpe folk med at øve sig, når jeg har sådan nogle kurser eller workshops. Det er, så starter jeg måske samtalen i en demonstration, og så inddrager jeg faktisk dem, der er på det kursus eller workshop. Og så siger jeg, at de må ikke gøre to ting. De må ikke stille spørgsmål, altså være sådan en slags hjælpecoach, og de må ikke komme med forslag til en løsning. Det, hvad de skal til gengæld, det er, at de skal forholde sig til, hvor de bruger sig selv som klangbund for den anden. Og det kan være mange forskellige ting. Det kan være noget, hvor man giver en form for, altså jeg taler faktisk om gaver. Man modtager gaver nogle gange, hvor man siger, jeg er virkelig imponeret over, at du formåede i den situation, til trods for, at det var så vanskeligt, at bevare ro og en klarhed i forhold til at forholde dig til det. Det er nogle gange meget mere hjælpsom at give den tilbagemelding, altså den gave i det her tilfælde, end at komme med et eller andet løsning, som måske ikke fører rigtig videre. Så det er faktisk at bruge sig selv som klangbund for den anden. Og nogle gange er det jo også sådan, at man selv får en, at man bliver sådan, at man lærer noget af den anden. Du gjorde jo noget i den situation, som giver mig faktisk nogle overvejelser for en situation, som jeg har været ind for nyligt, som jeg endnu ikke har fået en løsning. Men hvor den måde, du agerer i den situation, giver mig faktisk en, et perspektiv til, hvordan jeg kan gribe det an. Og så vil den anden sige, nå, hvordan det? Og så har man faktisk lige pludselig en situation, hvor der er den gensidighed, hvor man taler om noget, som begge parter går rundt med, men hvor der ikke er nødvendigvis et færdigt svar, fordi verden er nu engang så kompleks, som det er blevet, at man ikke kan komme, at man siger, den løsning, som jeg sagde, brugt for 2 uger siden, eller 3 måneder siden, det kan du faktisk bruge, fordi man kan ikke overskue den kompleksitet af den situation, man rent faktisk, eller den anden, som man gerne vil hjælpe i situationen, kan bruge.
Så der bor det rent i den andens sind. Men faktisk så vokser der vel også noget, det bliver vel også en anden relation mellem de to partnere, der snakker?
Ja. Det gør det. Altså, og det bliver en samskabende relation. Og det er jo det er alfa og omega for den måde, som jeg synes, coaching eller transformative samtaler skal udvikle sig. Det er samskabende. Vi er nødt til at skabe en virkelighed. Og det siger jo moderne læringsteorier. Der er ikke noget færdigt svar. Altså en viden, som vi bare kan proppe. I gamle dage talte man jo om tankpasserpædagogik. Så der kunne man proppe noget ind i folk, som hjælp dem resten af livet. Men nu er der er så en stor dynamik og udvikling og foranderlighed i vores verden, hvor de fix-løsninger faktisk ikke fungerer længere. Og det er der, hvor vi skal gå ind i sådan en fællesskab, en praksisfællesskab, og udvikle noget, som faktisk er til gavn for os begge to. Men hvor vi som dialogholder stadigvæk selvfølgelig har et ansvar at styre processen, så at det er hjælpsomt for den, som vi gerne vil hjælpe.
Jeg kan jo godt regne ud, at du ofte sidder som dialogholder. Er du også nogle gange i den der rolle, at det er dig, der er coachpartneren eller fokuspersonen?
Ja, det er jo en vigtig del også, at man på en eller anden måde videreudvikler sig, når man virkelig professionelt har ansvar for at være coach eller dialogholder i sådan nogle anden kollegiale supervisionsprocesser, altså at man arbejder sammen med nogle andre, tager nogle cases op, bruger supervision, og så også at man i grunden også forsøger at udvikle sig selv som menneske. Mm. Blive klogere på de sorte pletter, eller de blinde pletter, som man har i forhold til sin egen udvikling, og hvor det hænger. Fordi det er jo vigtigt, at man sådan set ikke overfører nogle ting, eller projicerer noget i en anden person, som i grunden er en personlig udfordring, som man har som coach eller dialogholder.
Ja, det giver god mening. Hvad kigger du så efter, når du skal finde en god dialogpartner? Hvad for nogle egenskaber, eller hvad opstår?
Altså, normalt er det jo sådan, at folk finder mig, altså så, jeg går jo ikke og håndplukker folk, så nej, men det, hvad der er vigtigt, eller det, hvad, som jeg forstår dit spørgsmål, det er, at jeg sådan set har nogle bestemte forudsætninger. Mm. Og det, så kommer vi jo ind, altså også i forskning omkring coaching. Det, hvad der egentlig er den mest fundamentale forudsætning, er, det er dialogpartnerens, altså den, der henvender sig til mig som coach, beredvillighed til at udvikle sig, til at stille spørgsmål til sig selv, og på den måde også være åben for, at der kan ske noget, som måske er lidt farligt, som altså en hver form for udviklingsrejse er jo også en farlig proces, fordi man skal opgive nogle overbevisninger, man skal opgive noget, en grundopfattelse, eller et eller andet form for opfattelse, som har præget ens forståelse relativt længe.
Det er så den, der kommer til dig, fokuspersonen. Det kan godt være, at jeg lige udtrykker mig lidt uklart, men hvad er det så coachen eller dialogholderen skal kunne?
Nå, altså coachen?
Ja.
Okay. Ja, altså jeg vil jo sige, Tidligere var det måske de gamle, der havde den rolle, der sad bedstemoren, der sad bagved pejsen og strikke, som man kunne henvende sig til og havde en form for visdom. Altså det er jo en, der er jo en, sket en professionalisering i mange områder, kan man så sige. Altså, så, og på den måde er det jo også en professionalisering, som er på vej. Altså, der er selvfølgelig uddannelser, der er forskellige niveauer, som forskellige coachingorganisationer tilbyder. Men jeg tror, det, hvad der er centralt, det er, at man sådan set, man skal jo blive klogere på hele sådan set, ja, det univers, man træder ind, hvad dialog er egentlig for en størrelse. Og hvordan medmenneskelig kommunikation fremstår eller udvikler sig. Og så der er jo en masse teorier, som er fundament. Altså jeg nævnte jo identitet, selvteorier vil være et fundament. Mange psykologiske retninger, som måske også er interessant at undersøge. Hvad er læring egentlig for noget? Læring og udvikling, som er meget centralt, vidensressource, som er vigtig. Og så selvfølgelig, hvad sker der i selve relationen? Og hvordan udvikler man det? Hvordan udvikler man, hvad sker der også, når folk har en modstand til at gøre noget ved sig selv? Hvad gør man i de situationer? Så der er jo mange ting, som kan ske i en situation, også overraskende ting, hvis man er utrænet, som man lige pludselig falder ind i en situation, som man ikke kan håndtere. Og det skal man jo have træning og uddannelse for at kunne magte. Og der er jo mange professioner, der på en eller anden måde har det lidt i deres uddannelse, men måske for let. Altså jeg vil jo sige, nu her, tillidspersoner har jo brug for uddannelse, men jeg tror også, at en god underviser i skoleverden er jo faktisk også en slags coach eller dialogholder i forhold til at udvikle unge inden for sygehussektoren. Altså en sygeplejerske eller en læge skal efter min mening også have færdigheder til at fungere som transformative dialogholdere, altså virkelig fremme også processer, hvor man kan tage også en angst hos patienten, for eksempel. Så der er mange professioner, der ikke er har den profession coach, men som har dialogen som del af det daglige virke, den daglige virke.
Og tænker du, det er noget, alle kan lære?
Ja, altså, jeg tror, der er måske nogen, der er sådan lidt mere, der har bedre forudsætninger fra deres opvækst, fordi de bliver måske inviteret af deres forældre allerede til at være reflekterende. De har haft mulighed for at lære det, og jeg tror, de mennesker har jo større forudsætninger for at udvikle sig, end hvis man bare hele tiden i sit liv har fået beskeder, som man bare skulle makke ret i at udføre. Altså det er jo klart, at der er nogle bestemte forudsætninger, som man har. Når man er blevet inviteret i sin opvækst til at være reflekterende over det, hvad der sker med en. Så det er måske nogle grundlæggende forudsætninger, som er lidt mere heldigt for de mennesker. Men når det er sagt, så er der jo lige pludselig også nogen, der siger, jeg skal gøre noget ved mig selv, jeg skal være anderledes end mine forældre, og jeg vil gerne også hjælpe andre mennesker til at være mere reflekterende og mere spørgende i forhold til, hvordan de fører deres liv, og støtte dem i det, altså i min daglige virke, som jeg nu har i mit arbejdsliv. Og der skal man jo ikke være nødvendigvis coach. Men det er jo en særlig specialiseret, efterhånden måske ved at udvikle sig til en profession, som nok tager måske 10, 15, 20 år mere, før det er virkelig etableret.
Jeg kommer også til at tænke på selve konteksten, man arbejder i. Det her med, er der tid til nærvær og til at lytte og så videre. Det er jo også med til, om man kan få trænet den dialogiske tilgang i virkeligheden.
Ja. Altså nu har jeg lige været faktisk på besøg på Aalborg Universitet, hvor vi en gruppe forskere inviterede Hartmut Rosa, den tyske sociolog, til en forelæsning og en samtale. Og jeg bliver meget inspireret, før jeg egentlig kendte noget til hans teori. Han har skrevet en stor værk, som hedder Resonans. Og han har ikke beskæftiget sig direkte med dialogen, men det har jeg sådan set forsøgt at overføre. Og han siger, altså han har skrevet tidligere en bog, som handler om acceleration, altså det, at vores samfund bliver hurtigere og hurtigere, både teknisk, social og i vores individuelle oplevelse af, hvordan samfundet fungerer. Og det er jo i stigende grad et problem. Altså burnout, stress er et stigende fænomen, og det går jo virkelig i ungdomsrækkerne i meget voldsom omfang. Så han siger, at hvis acceleration er problemet, så er resonans måske løsning, eller et vej ud, eller et perspektiv. Og resonans er faktisk noget, som kan foregå i dialogen. Altså det er jo et begreb, som vi måske kender fra musikken, altså en guitar eller violin giver jo bare rigtig god lyd fra sig, fordi at der er en resonansbund, altså en krop af træ, som svinger med. Og den funktion, den overtager vi jo på en eller anden måde som dialogholder. Altså vi er jo klangbunden for den anden. Og jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi i vores, ja, vores liv generelt har gode naboskabsrelationer, at vi har gode arbejdsrelationer, hvor vi sådan set også oplever en form for resonans i den måde, vi er sammen på. Altså det er utrolig centralt, så på den måde har jo samtaler, som ikke, altså også i dagligdagen, hvor man bare lytter til hinanden, nikker og smiler og viser forståelse og interesse for hinanden, det er jo med til at udvikle et arbejdsklima i en organisation, som er fundamental for produktionsprocessen, for samliv, for arbejdsglæden, for ens velbefinden, for at man ikke melder sig syg, men går med glæde til arbejde. Og det kalder man jo inden for det sociologiske sprog social kapital. Og det er faktisk en af de mest centrale aspekter i et velfungerende samfund, eller en velfungerende organisation, eller velfungerende naboskab, at man hilser på hinanden, at man lige snakker med hinanden, at man giver opmærksomhed til hinanden, og på den måde opbygger noget, som er det, som måske er sådan lidt en vej ud, at den accelerationsproces og den uoverskuelighed og hyperkompleksitet, som verden viser sig. Mm. Især nu i den situation, som vi aktuelt lever i, hvor frygten og eksistensangsten måske bliver endnu større på grund af den krig, som vi alle oplever og føler os meget hjælpeløse overfor.
Mm. Ja. Reinhard, jeg ved godt, du ikke er spormand og sådan noget, men hvis du så skulle alligevel have et gæt på, hvad der vil vikle sig ind i det her med coaching og professionelle samtaler fremadrettet i de år, der kommer nu. Hvad tænker du så kunne være nogle bud på det?
Jeg tror, altså, som jeg jo antyder nu, jeg tror, det er virkelig en udfordring for både medarbejdere, men selvfølgelig skal det måske stimuleres af ledelsen, at man inviterer til samtaler, at man er inddragende i bestemte forandringsprocesser, at man ikke bare gør noget, så man bliver overrasket som medarbejder, men at man på en eller anden måde føler sig, også kan udvikle et ansvar for ens arbejdsliv. Fordi det er jo faktisk det, der er enormt centralt. Det, hvad der gør arbejde godt i sin oplevelse, det er, når man oplever det som meningsfuldt. Hvis man bare gør noget, fordi man vil tjene penge, eller skal tjene penge for at leve, men går uden lyst og energi og engagement på arbejde, så brænder man ud. Især i en situation, hvor der er også en stigende acceleration og stigende krav til en. Så det meningsfulde er enormt vigtigt, og det meningsfulde, det udvikler sig i samspil med andre mennesker. Så på den måde er Altså min ambition er, altså jeg vil jo ikke nødvendigvis fremme en profession coaching, altså det har jeg ikke noget imod, men det hvad jeg især har interesse i, det er, at vores samliv i hverdagen, i arbejdssammenhæng med hinanden på en eller anden måde, bliver mere ja, livsbekræftende, kan man så sige.
Så på den måde får det lige pludselig en meget større paraply end coaching her, som er virkelig værdifuld. Lige til sidst, vil du så ikke dele et fif til, hvis nu man skal være en rigtig god coach eller dialogholder?
Jeg tror, det allervigtigste, det er, at man er en god lytter. Så det er jo ikke, altså man tænker jo til en klassisk set, vil man jo sige, det hvad der kendetegner coaching, det er også det kloge spørgsmål. Men jeg tror, det hvad der er vigtigst, det er at være en god lytter. Det er at virkelig give den anden den fornemmelse, at man er med på det hvad der rører sig hos den anden. Og det kan man jo, altså tidligere brugte man måske også et begreb som aktiv lytning. Så og det er jo, der er jo en meget så en blanding, altså lytning er jo bare, ikke bare, at man lytter, men lytter er også en form for respons, en form for, altså nu brugte jeg ordet resonans, altså resonans er jo faktisk en særlig form for lytteevne, at man også forholder sig til det, hvad den anden siger. Jeg tykker det igennem sådan set, og give det noget smag fra en sæde, hvor den anden kan se, nå, okay, han eller hun har forstået noget af det, jeg ved. Og så alligevel kom der en ny drejning, som er med til at igangsætte en udviklingsproces. Og det er, altså jeg tror på den måde, at resonans virkelig, og det er jo en gensidig resonans. Altså den anden skal jo også være opmærksom på, hvad giver den anden, altså dialogholderen mig, i forhold til den udfordring, eller den, ja, den vanskelig situation, som jeg befinder mig i, hvad giver den anden, altså dialogholderen mig, i forhold til en ny forståelse. Så altså på den måde er det nok det mest afgørende. Og det, jeg tror, ens evne til at lytte, det man skal bare i første omgang starte med at holde munden. Så, og så kommer det, og så virkelig tager det med ro. Altså jeg tror, det er langsomhed. Altså min bog, Katja jo med vilje, kunsten at dvæle i dialogen. Altså, jeg tror, den dvælen, altså det, at man ikke kommer til hurtige konklusioner, det er faktisk det, der er afgørende. Det er, at man dvæler og smager på sine tanker og sine refleksioner, som udvikler sig i den gensidighedsrelation. Det er faktisk det, der er fundamentalt vigtigt for, at vi kan udvikle os som mennesker.
Tak for din inspiration, Reinhard, og for at gøre os klogere på coaching eller transformative dialoger. Og så tak for at lære os om tredje generations coaching. Det har været rigtig spændende.
Ja.
Tak for din tid, Reinhard.
Ja, det var en
fornøjelse. At være med i dag. Lige måde. Podcastserien er udviklet af HK's kursusafdeling til deltagerne på HK's akademiuddannelser. Din vært og tilrettelægger var Janne Stær Larsen. Jeppe Engel var producer, og Asger Stenholdt stod for vores jingle. Tak fordi du lyttede med.